ทนาคุร่าพอดแคสต์ช่วงหมอละเครียดปัญหาเหล่านี้มีทางออกไหม
สวัสดีค่ะกลับมาพบกับคุณหมอพึ่งอีกครั้งนะคะวันนี้อยากจะถามว่าโรคข้ออักเสบอะค่ะเกิดจากระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราหรือเปล่าคะ
ค่ะคือข้ออักเสบเนี่ยเดี๋ยวต้องย้อนหลังไปนิดนึงก็คือว่าเวลาที่จะสงสัยข้ออักเสบนี่ก็คือต้องมีปวดข้อมาก่อนใช่ไหมคะซึ่งจริงๆการปวดข้อเนี่ยมันก็จะมีสาเหตุทั้งที่จะเกิดจากข้ออักเสบกับข้อไม่อักเสบหลักๆเนี่ยโรคที่ทำให้เกิดอาการปวดข้อได้ก็คือ1คือข้อใช้งานเยอะข้อเสื่อมนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่แบบโอ้น้ำหนักตัวเยอะปวดเข่าเดินมีเสียงดังใช้งานเยอะอันนี้ก็ปวดข้อปวดข้อเข่าใช่ไหมคะนะหรือบางทีแบบนิ้วใช้งานเยอะๆปวดปลายนิ้วปวดตรงข้อบางตำแหน่งที่มันที่เจอบ่อยๆสำหรับการเกิดข้อเสื่อมอันนั้นก็ส่วนหนึ่งกับอีกอันนึงก็คือเป็นข้ออักเสบคราวนี้เวลาปวดข้อแล้วเราจะแยกได้ยังไงว่าเอ้ยข้ออักเสบหรือเปล่าเอ๊ะเรามีข้ออักเสบไหมหรือแล้วเป็นข้อเสื่อมวิธีแยกง่ายๆเลยสำหรับคนทั่วไปก็อาจจะดูว่าคือข้อเสื่อมเนี่ยมันคือต้องใช้งานแล้วมันถึงจะปวดเพราะมันเสื่อมอยู่เฉยๆมันก็ไม่ไปใช้งานมันก็ไม่ปวดอันนี้ก็คือเป็นถ้าเกิดสมมติว่าเราทำงานเยอะแล้วเราปวดแล้วพอพักแล้วเราหายดีเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกิดจากข้อเสื่อมมากกว่านะคะแต่ถ้าเกิดสมมติเราปวดข้อแต่แบบไม่ได้ใช้งานอ่ะปวดเกือบตลอดเวลาเลยอยู่เฉยๆปวดหรือโดยเฉพาะถ้าบางทีตื่นนอนตอนเช้ามาแล้วก็ปวดข้อไอ้เงี้ยอาจจะต้องสงสัยแล้วเป็นข้ออักเสบเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่ามีอาการปวดข้อที่บอกว่าปวดตลอดเวลานะคะแล้วก็ตื่นเช้ามาปวดเนี่ยเราจะคิดถึงเรื่องของข้ออักเสบอาการหรือที่คนทั่วไปอาจจะสังเกตได้อีกอันหนึ่งคือเวลาข้ออักเสบเนี่ยมันจะมีลักษณะของอันที่หนึ่งคือปวดใช่ไหมอันที่สองคือบวมตรงตำแหน่งข้อนั้นนะมันจะบวมนะคะก็แสดงว่าเริ่มมีการอักเสบมีการสร้างน้ำไขข้อแถวๆนั้นเยอะขึ้นหรือเนื้อเยื่อแถวๆนั้นมันมีเลือดไปเลี้ยงมีอะไรเพิ่มมากขึ้นมันก็เลยบวมขึ้นมานะแล้วก็พอเลือดไปเลี้ยงมากขึ้นมันบวมแล้วบางทีก็เห็นแดงรอบๆนั้นนะก็มีอาการปวดบวมแล้วก็แดงพอมันอักเสบเยอะๆมีการสร้างสารอักเสบที่ส่วนใหญ่เม็ดเลือดขาวสร้างก็พวกไซโตไคน์พวกอะไรพวกเนี้ยมันก็ทำให้มีอาการร้อนตามมาก็คือปวดบวมแดงร้อนนะคะแล้วก็เป็นขณะอยู่เฉยๆอันนี้เราก็ต้องคิดว่าเอ้ยเรามีข้ออักเสบร่วมด้วยแหละคราวนี้พอเรื่องของข้ออักเสบร่วมด้วยเนี่ยก็ต้องมาดูว่าส่วนใหญ่แล้วอ่ะไออวัยวะของรอบๆข้อเนี่ยถ้ามันจะทำให้เกิดการอักเสบได้อ่ะมันมักจะต้องเป็นเรื่องของมีเม็ดเลือดขาวนะคะทั้งหลายแหล่เนี่ยหรืออาจจะมีภูมิบางอย่างที่เข้าไปตรงที่ข้อและทำให้เกิดอาการอักเสบสร้างสารอักเสบขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าโรคไอเนี่ยข้ออักเสบเนี่ยมันเกิดจากระบบภูมิคุ้มกันไหมก็ส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนั้นนะคะถ้าเริ่มจากปวดข้อตัดไอสาเหตุข้อเสื่อมไปแล้วเนาะแล้วก็พอมาหนึ่งอาการเหมือนข้ออักเสบเนี่ยก็น่าจะเกิดจากเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอาการโรคข้อเนี่ยบางทีก็จะเป็นแค่ข้ออักเสบอย่างเดียวอันนี้ก็จะเป็นโรคกลุ่มที่มีข้ออักเสบอย่างที่รู้จักกันโรครูมาตอยโรคเกาโรคเส้นเอ็นอักเสบอะไรพวกเนี้ยนะคะกับอีกกลุ่มนึงก็คือถ้าเป็นโรคข้ออักเสบแล้วร่วมกับมีอาการอื่นๆนอกข้อด้วยนะคะพวกนี้ก็อาจจะต้องไปคิดถึงว่าเป็นโรคที่เป็นปุ่มโรคแพ้ภูมิตนเองหรือเปล่าภูมิคุ้มกันทำงานเยอะเกินไปในทุกระบบรวมทั้งข้อก็เป็นหนึ่งในอาการของโรคกลุ่มนั้นอันเนี้ยก็คงต้องมาดูกันว่าตกลงแล้วมีลักษณะอาการอะไรที่เข้าได้กับโรคอะไรค่ะ
หากเราสำรวจตัวเองแล้วพบว่ามีอาการปวดบวมแดงตามข้อเราสามารถซื้อยามาช่วยบรรเทาอาการต่างๆนี้ได้หรือว่าเราควรจะไปพบแพทย์ดีกว่าคะคุณหมอ
คือจริงๆแล้วเนาะมันก็จะมีภาวะคือคนทั่วไปก็อาจจะซื้อยาทานเองนะฮะนะถ้าสมมุติว่าถ้าเป็นข้อเสื่อมเนาะบางทีพักแล้วหายหรือกินยาช่วงสั้นๆแล้วหายแล้วก็หลีกเลี่ยงการใช้งานหรืออะไรเงี้ยอันนี้หายได้ดีก็อาจจะไม่ได้ต้องรีบมาพบแพทย์ถ้ามันหายได้ง่ายๆกินพาราอะไรทั่วไปหายแล้วไม่มาบ่อยเมื่อไหร่ก็ตามที่สมมติว่าเอ๊ะมันเริ่มมาบ่อยแสดงว่ามันอาจจะไม่ใช่ภาวะที่มันหายได้ง่ายๆแหละพวกนี้เนี่ยคิดว่าก็น่าจะต้องมาพบแพทย์สิ่งหนึ่งซึ่งเรามักจะเจอก็คือว่าคนไข้บางคนมันจะมีโรคข้ออักเสบบางอย่างที่มันจะมาเป็นช่วงปวดเยอะแล้วมันก็มีช่วงที่หายสนิทแล้วก็อาจจะปวดใหม่ ราะฉะนั้นมันมีช่วงที่มันหายสนิทวันที่ดีมากกว่าวันที่ไม่ดีเงี้ยคนส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้คิดว่าซีเรียสเพราะว่าเออมันไม่ดีอยู่ไม่กี่วันแล้วที่เหลือมันก็ปกติดีแต่พวกนี้บางทีต้องระวังเพราะว่ามันอาจจะเพิ่งกันเริ่มมีอาการเกิดขึ้นนะพอมันทิ้งไว้นานๆไม่ได้รักษาให้ถูกต้องวันที่ดีมันจะหมดลง วันที่ไม่ดีมันจะเพิ่มขึ้นอย่างที่เราเจอกันได้บ่อยๆเลยนะโรคข้อที่เจอกันบ่อยขึ้นอย่างเช่นโรคเกาต์อย่างเงี้ยฮะโรคเกาต์เนี่ยถ้าเกิดเป็นเริ่มใหม่ๆเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะที่เริ่มต้นมากินยา 2-3 วันหายหรือกินเม็ดเดียวก็หายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บางคนอาจจะไม่ปวดอีกเป็นปีเลยปีหน้าอาจจะมาอีกรอบนึงอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเกิดแค่รักษาแค่แบบปวดแล้วกินยาแล้วก็หายแล้วก็ไม่ได้รักษาต่อเนื่องไม่ได้หาสาเหตุพอคันนี้พอมันมาบ่อยๆขึ้นนะอย่างเกาต์เนี่ยมันเกิดจากการที่มียูริกในเลือดสูงใช่ไหมถ้าไม่ได้รับการควบคุมหรือการรักษาให้ยูริกในเลือดมันลดลงเนี่ยมันก็จะยูริกที่สูงก็จะไปสะสมตามอวัยวะต่างๆอาจจะทำให้ข้อตรงนั้นเนี่ยมันมีการผิดรูปได้เพราะว่ายูริกไปสะสมนะฮะหรืออาจจะสะสมที่ไตอาจจะทำให้ไตทำงานหนักขึ้นไตเสื่อมจากการที่มียูริกสูงมากๆในคนไข้โรคเกาต์นะคะหรือไม่ก็อาจจะทำให้เกิดนิ่วอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งมันมาแค่ครั้งเดียวแต่ว่านานๆมาทีเงี้ยบางครั้งมันก็อาจจะเป็นต้นอะไรเริ่มต้นของการที่จะมีโรคอะไรต่อเนื่องมาถ้าเรารักษาไม่ดีมันก็จะมีผลแทรกซ้อนตามมาในอนาคตได้นะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันเป็นเรื่องของการอักเสบแล้วมันมาบ่อยอย่างเกาเนี่ยบอก2ปี2ครั้งต่อปีนี้ก็ต้องเริ่มรักษาให้ยาลดยูริกละเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือถ้ามีอย่างนั้นเนี่ยหมอว่าควรจะพบแพทย์เพราะว่าโรคอะไรก็ตามอ่ะรักษาเร็ววินิจฉัยเร็วมันก็ได้ผลที่ดีกว่ารักษาช้าวินิจฉัยช้าค่ะ
ทุกท่านอย่าลืมลองสังเกตตัวเองหรือว่าคนใกล้ตัวนะคะหากพบอาการดังกล่าวเป็นหายอย่าเพิ่งนิ่งนอนใจลองไปโรงพยาบาลเพื่อให้แพทย์วินิจฉัยแล้วก็รักษาให้ตรงจุดดีกว่าค่ะพบกับหมอละเครียดได้ใหม่ในตอนถัดไปขอบคุณค่ะ